Pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent. Z nami je Sašo Furlan, študent politologije, DPU-jevec, aktivni član MSU-ja. Zdravo.
Lepo zdrav.
Zdravo. 18. aprila je MSU organiziral javno tribuno v podporo stavki javnega sektorja in na tribuni si imel prispevek z naslovom, mislim, da proti varčevalnim ukrepom.
Ja.
No, in zakaj so varčevalni ukrepi nesmiselni?
Prvo kot prvo bi pač podaril, da so se nekako zdaj varčevalni ukrepi v Sloveniji, kakor tudi pač v celotni Evropi ali pa lahko bi rekel celo na celotnem svetu pojavili kot pač neka paradigma, kot nek recept, ki naj bi bil neko univerzalno zdravilo za vse te gobe, ki so se nam poredile tekom te krize, ne, ampak ne vem, čist empirični primeri kažejo, tudi zgodovinski primeri kažejo, ne, da so se pač, ne vem, da se je logika intenzivnega varčevanja v času posebnem različne države ali pa tudi celo ekonomija na globalni ravni sooča z recesijo ali pa z dolžniško krizo, v bistvu niso rezultirali v odpravi te krize, ampak celo v poglabljanju te krize, se pravi, lahko bi navedel veliko primerov, zdaj pač to niti ni pač neka logika, ki bi bila omejena na zdaj nedavne zgodovinske primere, ampak naprimer že, če si ogledamo pač eno izmed največjih ekonomskih kriz ali pa recesij v 20. stoletju, ne, se pravi, poleg te, ki se je pač začela naprimer leta 2007 oziroma 2008 v Združenih državah Amerike in se počas razširila po celotnem svetu, ne, so imeli tudi pač veliko recesijo od leta 29 do leta 33, ne, kjer pač tudi so bili nekako prvotni poskusi reševanja te krize utemeljeni na nekih dogmatskih predpostavkah, da pač, če je država prezadolžena, je treba pač v tej situaciji vrčevati, ne, ampak neka pač mogoče intuitivna logika, ne, ki bi pa nekako terjala te ukrepe avtomatično, ne, pač smo prezadolženi, začnemo vrčevati in znižamo dolg, ne, se je večkrat izkazala za nekako neplodno in kontraproduktivno. Pač tukaj nekako logika je sledeča, ne, če se država, ne vem, če se močno zadolžena država odloči za, ne vem, krčenje proračunskega primankljaja v času, ko je v recesiji, to pomeni pač, da s tem, ko skrči proračun, ne, pač v bistvu zmanjša dejansko, ne vem, agregatno povpraševanje v tej ekonomiji. Ne. S tem se v bistvu zmanjša tudi lahko bruto družbeni proizvod določene ekonomije in se zaustavi gospodarska rast. Ne. S tem, ko se zaustavi gospodarska rast, v bistvu izgubimo pač še edini generator neke proizvodnje, vrednosti, proizvodne bogatstva, iz katerega lahko potem pač sam dolg izplačamo. Ne. In tukaj se v bistvu pokaže nek paradoks, ne, da v bistvu čim bolj krčimo v bistvu proračun, ne, tem manj je sredstev za samo gospodarsko rast in v bistvu iz te, po tej logiki, ne, tudi v bistvu je vedno manj proračunskih prihodkov v državni proračun iz naslova davkov, zaradi česar v bistvu potem pač to ustvarja dodaten pritisk na izravnavanje proračuna in tako dalje. Tako da pač na stotine skor, da zdaj že empiričnih primerov kaže, da v bistvu ta logika nekako vod v neko deflacijsko spiralo, ki poglablja recesijo, obenem pa prej kot olajšuje, v bistvu še otežuje neko krčenje dolga. Ne. Naprimer, en tak zanimiv primer je, spet, če navedem Združene države Amerike, ne, ki so tudi v bistvu so se znašle, ne, v krizi, takrat pač, ja, bila je tak globalna kriza leta od 29 do 33, ne, ampak oni so takrat v bistvu po Rooseveltu, ne, z New Dealom in še posebej pol po drugi svetovni vojni, v glavnem se krize lotili rešvati v bistvu na drugačen način, ki je bil v bistvu bolj nedogmatičen, vsaj v bistvu dogmatika je bila, naprimer, pred Keynesom pa drugimi ekonomisti, ne, ki so nekako začeli kritizirati to, ne vem, neoklasično oziroma bolj klasično liberalno ekonomsko teorijo. Takrat so v bistvu predlagali preprosto, da država pač mora v času gospodarske recesije, gospodarske krize pač dejansko trošiti, ne, se pravi, mora pač uspodbujati z državnim trošenjem velike, ne vem, javne infrastrukturne projekte, ki bodo potem pač stimulirali investicije v privatnem in v javnem sektorju. kaj in pač paradoks je bil ta, naprimer, da so pač namerno v Združenih državah Amerike imele takrat pač v bistvu, ne vem, 5% ali pa 6% proračunske primankljaje. Ne glede na to, da so pač v bistvu to politiko vodili 10 let, se jim je pa po desetih letih v bistvu dolg zmanjšal za polovico. No. Paradoksno, ampak pač večje trošenje vodi k zmanjševanju dolga in ne obratno. No.
Torej, varčevalni ukrepi imajo negativne posledice na gospodarstvo.
Ja.
Kaj pa na socialo konkretno?
Imajo pač zelo pogubne, katastrofalne posledice na socialo. Tukaj bi, mislim, to nam dokazuje pač in primeri, se pravi, naprimer zdaj razno raznih držav iz periferije Evropske unije, ampak tudi, naprimer, če gremo še malo nazaj v zgodovino, se pravi spet v času velike depresije, ne, od leta 29 dalje, takrat v bistvu dejansko države, ki so začele reševati krizo z radikalnimi proračunskimi rezi, ne, so v bistvu še poglobile recesijo, ne, in okolikor pač niso izvedle pravočasno nekih, ne, in monetarnih in fiskalnih stimulusov, kakor se je zgodilo naprimer v Nemčiji, takrat je bila pač situacija ta, da je, ne, leta 32 ali pa 33 v Nemčiji bila brezposelnost 40%, ne, pa Nemčija pa pač ena izmed vele sil, pač ni bila to neka periferna država, ampak pač vemo, kako se je pol od leta 33 dalje pač kriza rešila. Ne. Se pravi, ampak tudi zdaj, ne, pač situacija ni tok zelo drugačna, ne, če pogledamo pač ene države na periferiji, naprimer evroobmočja, Španija, Portugalska, Grčija je pač zdaj nek tak najbolj pereč primer neke države, ki se je lotila krize z radikalnimi varčevalnimi ukrepi, ampak situacija pač
se samo poglablja.
Ja, se samo poslabšuje. Pač imamo enormno brezposelnost, socialni standardi so padli na raven tretjega sveta. In
s kakšnimi argumenti potem sploh upeljujejo te vlade, pač te ukrepe?
Ja, naprimer, ne vem, zdaj ravno v Sloveniji v zadnje čase se pač soočamo z nekimi argumenti, ki pač večinoma vladajočih politikov in delodajalcev, ki grejo nekako v tej smeri, da pač, ok, sicer priznavajo, ne, da pač bodo varčevalni ukrepi povzročili pač nek padec gospodarske rasti, padec brutodružbenega proizvoda in tudi skupnega bogatstva, tudi bodo pač zmanjšali nekako življenjski standard, ampak to je pač nek proces, ne, pač neka dolina solz, s katero se moramo sprehoditi, da bomo potem pač spet lahko skupaj zadihali, ne, ko bomo pač dali skozi ta, v bistvu ta proces, ne, žrtvovanja za oživitev konkurenčnosti ekonomije, ne, ampak pač njihov argument je v glavnem pač ta, da moramo pač znižati proračunski primankljaj, ker bomo potem dobili boljše bonitetne ocene strani bonitetnih agencij in potem se bomo lahko pač ceneje zadolževali, se pravi bodo obrestne mere, ne, oziroma donosi na obveznice, ki jih izdajajo države, padle, ne, se pravi, bo lažje refinancirati javni dolg, ne, ampak tudi tukaj pač, če pogledamo primere Grčije, Portugalske, ne glede na to, da sta državi izvedli pač množične varčevalne ukrepe, v bistvu najradikalnejše proračunske reze skorda v zgodovini teh držav, se pač to zaupanje trgov, ne, na katerega se pač tako radi sklicujejo, pač ni prikazalo, ne, bonitetne ocene se jim niso zboljšale, zahtevani donosi na njihove obveznice niso padali, ampak so narastli, ne, in v bistvu skoraj da enako je bilo s Španijo in Italijo, razen da je pač pri teh dveh državah mal specifična situacija, zato ker je intervenirala tudi Evropska centralna banka, ki je začela odkupovati njune obveznice, ne, in v času tega odkupovanja so pač sicer donosi na njihove obveznice padel, ne, ampak se pravi, že to je dokaz, da pač zgolj zaradi povečanja, povpraševanja po teh obveznicah so padali njihove donosi, ne pa zato, ker bi izvedeli varčevalne ukrepe. Ne, in pač dokaz za to je pač v bistvu situacija zdajšnja, ko je Evropska centralna banka nehala odkupovati obveznice Španije in Italije in zgodil se je pač točno to, da donosi rastejo in pač državi, ne glede na to, da sta šli v najradikalnejše reze, v bistvu se še težje v bistvu zadolžujete, zato ker pač rastejo donosi na njihove obveznice.
Kaj pa sploh je dolžniška kriza? Kaj je do nje pripeljalo?
Ja, mislim, dolžniška kriza, zelo težko je, da jih posplošiti, ne, ker v vsaki državi, že če gledamo naprimer samo države Evropske unije, se ta dolžniška kriza manifestirala v zelo različnih oblikah, ne, zato ker pač, mislim, prvo kot prvo je treba tudi podariti, da pač ne gre zgolj za dolžniško krizo, ne, že če rečemo, da pač to je zgolj dolžniška kriza, ne, pač to nekako tudi že a priori implicira to, da pač glavni problem je to, da so pač neki ljudje se preveč zadolževali, da so živeli onkraj svojih zmožnosti in tako dalje, pač te mantre, ki jih skozi poslušamo, ne, ampak pač, ne vem, mislim, tukaj se ne smemo iti v neke, ne vem, psihologizacije ali pa kakršnekoli, ne vem, moralistične pripovedke, ki ne nam bi razložile, ne, zakaj smo se znašali v tej krizi. Že na primer, zgolj, če se zdaj omejim, na primer sam na Evropsko unijo, ne, kriza pač daleč od tega, da bi bila samo dolžniška, ne, tukaj sta vsaj še pač dve krizi zraven, ki pa nista v bistvu nepovezani z dolžniško krizo, in to sta pač kriza likvidnosti bančnega sektorja in tudi pač kriza upada investicij in v bistvu kriza paca popraševanja, ne. Za vsem tem je pa v bistvu tudi nekako globalni trend v bistvu padanja profitne mere, no. Ampak skratka, če pa gledamo, ne vem, dolžniško krizo, je pa v bistvu, ne vem, skoraj da v vseh državah, ne vem, razvitega zahoda, če tako rečemo, ali pa Evropske unije, tisti glavni krivec, če tako rečemo, no, tisti, ki je dejansko pač gnal te, ne vem, balone nekako temelječe na zadolževanju, bolj ali manj privatni sektor, se pravi, skoraj da v veliki večini finančni sektor, pa v bistvu sektor gospodinstva. No.
Torej ni upravičeno, da vlada krivi pač javni sektor, ne, za to
ja,
krizo,
ne, zagotovo, pač, mislim, da... v vseh državah, ki so se zdaj znašle, naprimer v, ne vem, na periferiji evroobmočja, tudi v Sloveniji, ne, pač v nekem kreditnem krču, pri vseh državah pač podatki pokažejo, da so, ne vem, v zadnjih 10 letih to zadolževanje, da je bilo to zadolževanje gnano predvsem strani privatnega sektorja, se pravi, naprimer, ne vem, v Španiji je bil, naprimer, ne vem, delež zadolženosti privatnega sektorja v celotnem agregatnem dolgu 87%, ne, le 13% dolga je bilo iz naslova pač države, iz naslova javnega sektorja, ne, tudi na Portugalskem je bil ta delež dolga javnega sektorja zgolj 15% in tudi pač konc koncev v Sloveniji, ne, glavna dinamika zadolževanja, ne, takrat po letu 2004 je šla v bistvu v glavnem iz privatnega sektorja, iz finančnih institucij, iz komercialnih bank, ki so se zadolževale na tujih mednarodnih trgih in potem pač posojala privatnemu sektorju. No. Mislim, delež zadolženosti gospodinstev je res minoren, tudi delež dolga do države v Sloveniji pač daleč pod povprečjem Evropske unije ali pa kak neprimerljiv, naprimer tudi ZDA ali pa katerokoli drugo državo.
Ja, ampak je sploh zdaj smiselno ločeno gledati pač javni in privatni sektor? Ne bi bilo boljše nekako gledati to medsebojno odvisnost, ne, delavcev vseh teh sektorjev? Danes mogoče to poudarjati, ne?
Ja, ja. Ne, mislim, sej pač, mislim, neka ta distinkcija med privatnim in javnim sektorjem, ki se je pač zadnje čase vzpostavila v javnem diskurzu, pa med nekimi mainstream ekonomisti je totalno ideološka distinkcija. Ne?
Torej, naša vlada pač z nekimi čudnimi ukrepi hoče pač rešiti propadajoč sistem. Imaš ti kaki predlog, kaj bi lahko naredila namesto teh ukrepov?
Ja, zelo težko je zdaj podati nek koherenten načrt za celotno rešitev krize. Vzem pač neki, kar sigurno lahko naredi, je, da pač, ne vem, prepreči ukrepe, ki jih poskuša zdaj uvesti in pač ubran pač določene, če ne pridobitve, ne vem, javnega sektorja, ne vem, tudi javnega brezplačnega zdravstva, šolstva, javnega pokojninskega sistema, ki so dejansko civilizacijski dosežki, za katere pač je bilo v bistvu potrebnih več desetletij delavskih bojev in ostalih pač progresivnih gibanj, da so se dosegali, ne, pač v bistvu ne samo, da bi pač, ne vem, z eliminacijo teh v bistvu teh pridobitev povzročila pač, ne vem, še neko poglabljanje gospodarske krize, ampak bi pač močno znižala nek življenjski materialni standard pač velike večine prebivalstva, ampak pač ja, seveda je pa treba pač gledati tukaj dalje, ne, pač v bistvu ne samo v branjenje obstoječega, ne, tudi pač Marx je rekel, da pač proletariat mora črpati svojo poezijo iz prihodnosti, ne, za razliko od buržoazije, ki jo črpa iz preteklosti, tako da pač potreben bo pač nek v bistvu pač nek program, ki bi presegal in tako, ne vem, zgolj branjenje javnega, ne, ker pač tudi to se lahko izkaže pač v zdajšnjih pogojih za nezadostno, ne, okolikor se tudi pač javne institucije, kot so javno šolstvo, čeprav so pač ne, financirane z državnim proračunom, še zmer v bistvu obnašajo kot neke profiterske institucije in se pač po neki notranji strukturi, tudi čist strukturi hierarhij in pač neke logike funkcioniranja ne razlikujejo od privatnih institucij, ne, se pravi pač treba...
Bodo postale verjetno privatne institucije, ja, če se bo delalo, bodo
tako je rezen. Postale, ja, seveda, ja. Ja, in zato je pač pa treba tudi iti onkraj nekako sploh te distinkcije javnega, privatnega in pač v bistvu skušati nekako misliti neke, ne vem, oblike skupnega onkraj in, ne vem, privatne in javne sfere, saj javne, kakor je razumljena zdaj.
No, ampak recimo, ne, včeraj so pač pod vodstvom sindikatov, ne, so protestirali delavci javnega sektorja, ne. Danes je bil organiziran še en protest, pač vseh ja. Ostalih delavcev. A se ti zdi to smiselno, tako ločevanje pač tega boja?
Ja, ne, v bistvu dejansko se mi ne zdi smiselno, ne, mislim, pač ker ta segmentacija, ne, delavce na javni ali privatni sektor, mislim, razno razne distinkcije, ki se pojavljajo med delavcem, služijo pač zgolj v bistvu segregaciji, segmentaciji, ne vem, delavskega razreda. Se pravi pač dejstvo je, da dokolikor imamo kapitalizem, obstaja ena distinkcija binarna, ki pa sigurno pač je upravičena in to je distinkcija med delom in kapitalom. Se pravi pač zdaj vsakršne, ne vem, distinkcije, ki jih postavljajo pač, okay, ne vem, neki javni delavci, privatni delavci so v bistvu neupravičeni. V bistvu onemogočajo neko solidarizacijo v bistvu in poenotenje tega razreda na celotni ravni. In pač, okolikor se pač te distinkcije, ne vem, sprejmejo strani delavskega razreda, je pač to za njih lahko vse prej kot dobro, ne, ker pač sama ta segmentacija, sama ta logika distinkcije je nekaj, kar vzpodbuja kapital in pač gre se za nekaj, kar moramo presešti in v bistvu ne gre se za to, mislim, in delavci v privatnem in delavci v javnem sektorju imajo pač istega sovražnika in to je kapital preprosto.